Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari thumma amma ba'd. Fa ma'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada subuh hari ini 19 Jumad al-Akhirah 1443 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 22 Januari 2022 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya kepada kita, pertolongannya untuk kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang dimiliki oleh setiap mukallafun, yaitu mengerjakan salatul fajr secara berjamaah bagi kaum pria. Yang ini merupakan satu kenikmatan besar yang wajib untuk kita syukuri. Terlebih di masa-masa seperti ini, masih ada beberapa pihak yang khawatir untuk melaksanakan sholatul jamaah di masjid min masajidillah, yang mana hal tersebut bisa kita katakan sebagai satu hal yang berlebih-lebihan. Karena ketika seseorang menggugurkan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban-kewajiban yang dia miliki, artinya dia sedang dalam melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah kepada Allah Jalla Jalaluh dalam melaksanakan ketaatan demi ketaatan tersebut. Dan jangan sampai lupa untuk senantiasa bermohon kepadanya, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap muslimin dari bahayanya virus ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi yang ada di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Seperti yang sudah maklum adanya, bahwa pembahasan subuh hari ini adalah pembahasan yang terkait dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terkhusus ibu, yang itu merupakan sosok manusia yang telah diberikan sekian banyak fadail dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua secara umum, telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian melakukan kesyirikan, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Jalla wa Ala. Haknya Allah Jalla wa Ala yang paling besar. Dalam ayat ini disetarakan yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Maka bisa kita bayangkan ya ikhwati fillah ya rahimakumullah, bagaimana besarnya kedudukan, agungnya kedudukan al-walidain di dalam Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Karena tidak mungkin satu hal disandingkan setara dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kecuali hak mereka adalah hak yang sangat agung pula. Oleh karenanya kita tidak bisa meremehkan begitu saja. Tidak bisa memandang sebelah mata tentang kedudukan kedua orang tua kita ini. Di dalam hadis yang ma'ruf, yang masyhur, telah kita ketahui bersama dari pelajaran-pelajaran para asatidah kita, masyayikh kita, a'immatus salaf, dari karya-karya ilmiah mereka, ketika mereka menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan ridallah fi ridal walidain, sakhatullah fi sakhatil walidain, keridaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada keridaan kedua orang tua. Sebaliknya ketika murka Allah jalla wa ala pun sangat erat kaitannya dengan murka kedua orang tua. Maka melihat hadis ini, ketika kita korelasikan, ketika kita sambungkan dengan ayat yang ada di dalam surah An-Nisa tadi, menunjukkan bahwasanya posisi kedua orang tua, kedudukan mereka di dalam Islam adalah manzilatun azimah, kedudukan yang sangat mulia, yang tentunya orang tua ini memiliki sekian banyak hukuk, sekian banyak hak-hak yang harus kita penuhi. Kita sebagai putranya, kita sebagai putrinya, kita sebagai anak keturunan mereka memiliki banyak kewajiban untuk bisa menjalankan, demikian pula menunaikan hak-hak yang ada di tengah-tengah orang tua tersebut. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma fi marwahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah fi sahih, menunjukkan kepada kita kedudukan yang agung pula di tengah-tengah kedua orang tua. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku pernah bertanya kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam, ayyul a'mal ahab ilallah, amalan apa wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, ketika engkau menunaikan salat tepat pada waktunya. Qala thumma ay, kemudian Abdullah bin Mas'ud, sosok sahabi al-jalil yang haus akan ilmu, haus akan bimbingan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pun melanjutkan pertanyaannya. Kemudian apa yang setelah itu wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lagi-lagi apa yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala disebutkan setelahnya hak kedua orang tua. Adapun kelengkapan hadisnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah, thumma ay, yang menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-jihadu fi sabilillah, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga tingkatan ini ikhwati fillah yarhamakumullah yang harus kita perhatikan bersama. Terkadang kita memandang bahwasanya berjihad memerangi orang-orang kafir ketika berada di medan perang, kalau dibahasakan oleh para ulama kita di zaman sekarang, jihad yang syar'i itu tidak ada di zaman sekarang. Yang banyak di zaman sekarang adalah al-jihad ketika kita harus berhadapan dengan al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah wal ahwa. Itu namanya berjihad, jihad bil qalam, jihad bil bayan. Ketika kita menjelaskan apa-apa yang menjadi firman Allah Jalla wa'ala, tafasir dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari para sahabat, a'immatus salaf. Terkadang kita menganggap bahwa terkait dengan al-jihadu fi sabilillah tersebut merupakan satu hal yang jauh lebih utama dibandingkan kita hanya pergi ke satu pasar atau satu warung menunaikan perintah yang disampaikan oleh kedua orang tua kita. Terkadang kita masih bermalas-malasan. Terkadang wal'iyadzu billah kita masih mengeluh, menggerutu. Kenapa harus saya? Kenapa tidak kakak? Kenapa harus saya? Kenapa tidak adik? Dan yang seterusnya. Padahal seharusnya kita sebagai seorang sunni salafi yang terbimbing di bawah cahaya Al-Quran, cahaya sunnah, ala fahmi salafil ummah, harus berlomba-lomba untuk mengambil perintah dari kedua orang tua kita tersebut. Bayangkan, amalan yang paling utama setelah sholat tepat pada waktunya adalah birrul walidain. Terkadang terluput. Kita terlalu lalai dengan urusan-urusan yang lain. Sehingga wal'iyadzu billah mungkin diantara kita melalaikan kedua orang tuanya, mengacuhkan kedua orang tuanya, menganggap tidak ada, menganggap biasa-biasa saja, menganggap remeh, menganggap enteng, dan yang seterusnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah di dalam Al-Mustadrak, beliau menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sarrahu ayyamuddalahu fi umrihi, barang siapa di antara kita yang ingin dipanjangkan usianya, wa yusa'alahu fi rizqihi, dan dilapangkan rezekinya. Perhatikan, ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, seorang yang ingin panjang usianya, panjang umur. Yang kedua, rezekinya melimpah, dibukakan pintu-pintu rezeki, barakatis samawati wal ard, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan satu hal yang mustahil, ini satu hal yang sangat-sangat bisa terjadi. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dia sudah panjang umur, dia sudah kaya. Keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Jalla wa ala inginkan, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian yang ketiga, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yudfa'u anhu maytatassu. Ketika seseorang pun ingin dihindarkan dari yang namanya su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan jelek. Jadi tiga poin ini solusinya hanya satu yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini. Ketika seseorang ingin panjang umur, kemudian ketika seseorang ingin dilapangkan rezekinya, dan ketika seseorang ingin terhindar dari maitatasu, su'ul khatimah. Karena semua orang mentargetkan husnul khatimah, ingin berakhir dalam kehidupan dunia ini dalam kehidupan yang baik. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang bisa menjadi solusi adalah falyattaqillah wal yasil rahimah. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yasil rahimahu, menyambung tali silaturahminya. Takwa ini cakupannya besar. Cabangnya sangat banyak. Ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam haddut taqwa, definisi takwa. Falyasil rahimah. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhususkan at-taqwa, yaitu ketika seseorang menjaga hubungan silaturahminya. Disebutkan oleh para imam salaf, di antaranya Imam Mujahid alaihi rahmatullah, bahwasanya annal walidan aqrabun nas ilaika rahma. Bahwasanya kedua orang tua kita adalah orang yang paling dekat hubungan silaturahimnya dengan kita. Untuk apa kita jauh-jauh? Dalam tanda kutip, menyambung tali silaturahmi ke paman, bibi, saudara, kakak, adik, dan yang seterusnya di tempat yang lain. Sementara di depan kita ada kedua orang tua kita yang seakan-akan kita cuek dengan adanya mereka, seakan-akan kita terbebani dengan hidupnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah ini, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah tiga hal yang menjadi cita-cita seorang mukmin. Demikian Syekhuna Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah memberikan terkait dengan faedah ini. Cita-cita seorang muslim itu tidak akan keluar dari tiga hal ini. Ketika dia ingin, pertama, menjadi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipanjangkan usianya. Kemudian yang kedua, dilapangkan rezekinya. Dan yang ketiga, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi yang dia inginkan? Itulah hakikat dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Realisasinya ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda fi ma rawahu Al Hakim. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Tsauban, sahabiyul jalil Tsauban radhiyallahu taala anhu wa arda pun dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan, beliau menukilkan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazidu fil umri illa albir, tidak ada sesuatu yang bisa menambah usia seseorang, umur seseorang pada kehidupannya di dunia ini kecuali ketika dia melakukan albir. Demikian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jalan keluar. Jadi enggak perlu untuk kita terlalu fokus dalam urusan-urusan duniawi. Bagaimana caranya agar kita panjang umur, agar usia kita ini lama, agar dan yang seterusnya. Akhirnya kita terlalu fokus pada medis, kesehatan, mungkin menjaga makanan, mungkin berolahraga dan yang seterusnya. Naam, itu bahagian dari ikhtiar seorang hamba. Silahkan lakukan olahraga, silahkan menjaga makanan, asupan, dan yang seterusnya, silahkan. Tapi jangan lupa pula, ada di sana sebab terbesar terkait dengan rohani kita, sanubari kita, kolbu kita ini yang butuh makanan, butuh asupan, butuh siraman. Maka kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazidu fil umri illa albir, tidak ada yang bisa menambah usia seseorang kecuali ketika dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wala yuraddu al-qada illa ad-du'a, dan tidak ada yang bisa mencegah satu takdir, satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan doa. Karena takdir seperti yang sudah kita dapati dari penjelasan para asatidzah kita, masyayikh kita, imamatus salaf dalam karya-karya ilmiah mereka, itu ada yang bisa berubah. Artinya al-qada wal qadar yang ada di Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi satu ketetapan, satu takdir yang tidak akan bisa dirubah sampai kapanpun. Tapi di sana ada takdir-takdir harian, takdir bulanan, takdir tahunan dan yang seterusnya, yang itu bisa untuk dirubah dan itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, insyaallah taala pembahasan ini telah banyak antum dapati dari kajian-kajian asatidzah jazakumullahu khairan. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pula dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu wa arda pernah didatangi oleh seseorang, yang mana seseorang itu menyampaikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satu niatan yang sangat mulia, satu niatan yang sangat baik. Orang tersebut Ubayy alal jihadi wal hijrati abtaghil ajr. Wahai Rasulullah, aku mendatangi engkau ini untuk aku bisa berbaiat kepadamu, berjanji setia kepadamu untuk selalu mengikuti jihad. Aku akan ikut perang dimanapun perang tersebut ada. Engkau ada menghadapi orang-orang musyrikin, engkau akan menghadapi al-kufar, aku akan ikut bersamamu. Demikian pula ketika dia berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan amalan yang kedua, al-hijrah, berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain yang penuh dengan kesyirikan, yang penuh dengan kekufuran, hijrah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berhijrah dari Mekkah ke Habasyah, Mekkah ke Madinah. Maka ini semua ikhwati fillahi rahimakumullah menjadi sesuatu yang disampaikan oleh orang tersebut dengan niatan yang mulia agar senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan besar, siapa yang bisa mengingkari sekarang bahwa al-hijrah, demikian pula al-jihad adalah deretan dari amalan-amalan mulia, amalan-amalan besar di dalam Islam? Bala, itu adalah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Tapi ternyata jawaban dari sosok Nabi SAW adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Apa kata beliau SAW? Hal min walidayka ahadun hayy? Karena ketika orang tersebut mengajukan, kalau kita bahasakan dengan proposal, permohonan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa berjihad bersama beliau, untuk senantiasa berhijrah bersama beliau, abtaghil ajr, yang aku harapkan adalah pahala. Ikhlas dan mutabah, terkumpul sudah dua hal menjadi amalan besar bagi orang tersebut. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperhatikan keadaan yang lain. Karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memandang dalam aspek yang jauh lebih luas, bukan hanya sekedar untuk si fulan, si penanya, ar-rajul min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal min walidayka ahadun hayy? Apakah ada salah seorang dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Langsung ditanya umur al-walidai. Yang langsung ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah keberadaan kedua orang tuanya. Enggak kita bayangkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istilahnya kalau ingin mencari massa sebanyak-banyaknya, kuantitas ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, sangat mudah beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat Nabi yang akan berhijrah bersama beliau, yang akan berjihad bersama beliau. Tapi ketika ada yang menawarkan diri, malah kasarannya ditolak oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ini pun faedah yang bisa kita ambil ikhwati fillah ya rahimakumullah, bagaimana dakwah yang mulia ini, dakwatus salafiyah, memiliki sebuah kaidah min qaidi ahli sunnah, bahwa banyaknya atau kita bahasakan dengan kuantitas itu tidak menjadi satu hal yang penting. Yang menjadi satu hal yang penting dan harus kita perhatikan bersama adalah kualitas. Bukan banyak-banyaknya, bukan. Tapi kualitas, bagaimana ketika kualitas tersebut bagus, kualitas tersebut baik, berjalan di atas pemahaman para sahabat, berjalan di atas bimbingan as-sunnah, berjalan di atas bimbingan Al-Quran. Percuma kalau kuantitasnya banyak, melimpah ruah misalkan, tapi ternyata tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan sunnah, terlebih tidak sejalan dengan pemahaman para salaf, ashabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, percuma. Artinya kuantitas tersebut tidak berkualitas. Yang kita jadikan target, dan itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana kualitas itu yang harus kita benar-benar jaga. Ikhwatifillahi ra'akumullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang demikian, maka orang tersebut menjawab, na'am, ada wahai Rasulullah, bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Jadi bukan hanya satu ayah, satu ibu, yang satunya sudah meninggal, lah, dua-duanya masih ada wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, fatabtaghil ajr minallah ta'ala, apakah engkau benar-benar ingin mengharapkan pahala? Karena di awalnya dia sudah menyampaikan, aku ingin berhijrah bersamamu, aku ingin berjihad bersamamu, mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Benar kamu ingin ganjaran dari Allah, benar kamu ingin pahala, dari Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, irji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada mereka. Itu bisa mewakili niat baik, niat mulia seseorang ketika dia ingin melakukan amalan besar dari berjihad dan berhijrah bersama An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Birrul walidain bukan satu hal yang bisa kita anggap enteng, ikhwati fillah yarakumullah. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, hadis yang masyhur fi marwahu al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ragima anf, tiga kali diulangi oleh beliau alaihi salatu wassalam, sungguh merugi. Siapa wahai Rasulullah orang-orang yang engkau katakan tiga kali menjadi orang-orang yang merugi? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adraka abawaihi indal kibar, ketika ada seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi sudah tua renta, al-kibar, gak bisa melakukan apa-apa, butuh bantuan ketika melakukan hajat, butuh bantuan untuk menunaikan apa yang dibutuhkannya. Sungguh merugi seseorang yang apabila mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua renta, atau mungkin satunya saja, ahaduhuma, atau salah satunya saja, ahadahuma, salah satunya saja yang masih hidup, ayahnya saja atau ibunya saja, falam yadkhulil jannah, dalam keadaan dia tidak bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ahaduhuma au kilaihuma, satu saja atau dua-duanya, bahkan hidup dalam keadaan al-kibar, sudah tua renta, tapi itu semua tidak menjadikan dia sebagai seorang yang bisa masuk ke dalam al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pecutan besar, motivasi untuk kita. Bagaimana ketika kedua orang tua kita masih ada, atau mungkin salah satunya saja masih ada, itu sebenarnya babun min abwabil jannah yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintu dari sekian banyak pintu syurga yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Ikhwati fillah yarakumullah, di dalam hadis yang lainnya sesuai dengan apa yang telah kita lihat bersama di agenda yang disebarkan oleh panitia, yang hakikatnya mengambil dari hadis yang akan kita sebutkan ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berikan rasa baktiku ini? Berbakti kepada siapa yang engkau sarankan, yang engkau nasihatkan wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah setelah ibuku? Ummuk, ibumu lagi. Tiga kali benar-benar diulangi oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditanya lagi yang ketiga, siapa wahai Rasulullah yang setelah ibuku? Ummuk, ibumu. Kalau kita perhatikan hadis yang sebelumnya, ikhwati fillah yarakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengulangi kerugian seseorang, ragima anfu, kerugian demi kerugian. Dan kita telah ketahui bersama bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengulangi satu perkara, artinya itu adalah perkara yang penting, perkara yang sangat-sangat luar biasa, harus diperhatikan dengan jeli. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengulangi kerugian seseorang karena mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak masuk ke dalam syurga. Demikian pula dalam hadis ini, siapa wahai Rasulullah yang berhak untuk aku berikan rasa baktiku ini? Ibumu. Siapa wahai Rasulullah? Ibumu. Siapa wahai Rasulullah? Ibumu. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, ikhwati fillah yarakumullah, birrul walidaini wajibun la siyamal bahwasanya ketika kita memiliki kedua orang tua, wajib bagi kita untuk berbakti kepada keduanya, terlebih sosok ibu. yang sempat kita isyaratkan di awal majlis tadi. Enggak bisa dibandingkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan tiga bahagian. Kalau kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengedepankan, mengangkat setinggi-tingginya posisi sang ibu, itu bukan tanpa alasan. Itu dengan alasan yang sangat kuat, sangat syar'i. Mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, apa yang dilafadzkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga kali diulangi keadaan berbakti kepada seorang ibu. Tsumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah setelah tiga kali disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian baru yang terakhir adalah abuk, ayahmu. Maka Imam Mujahid, Imam Qatadah, dan a'immatus salaf yang lainnya memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya dari satu albir, 2/3 itu untuk seorang ibu, 1/3 untuk seorang ayah. Karena memang keadaan ibu ini memiliki manzilatun khassah, kedudukan yang sangat khusus, kedudukan yang sangat mulia. Bahkan pernah seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, kemudian menyampaikan kepada Umar, innali umman balagha minhal kibar, wahai amiral mu'minin, aku memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Wa annaha la taqdi hawaijaha illa wa dhahri laha matiyah, fahal addaitu haqqaha, dan tidaklah ibuku tersebut menunaikan satu hajat apapun itu kecuali dia akan bersandar pada pundakku, menopang. Jadi pundak seorang anak tadi menopang apa-apa yang dilakukan oleh sang ibu. Matiyah, benar-benar pundakku ini yang menjadi sandarannya. Dalam arti apa? Tanpa ada aku, ibuku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Karena sudah tua renta tadi, al-kibar. Fahal addaitu haqqaha? Apa pendapatmu, hai amiral mu'minin? Apakah aku telah menunaikan haknya? Karena dia mengetahui bahwa hak seorang ibu itu sangat besar. Kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada ibunya secara khusus, al-walidain, kedua orang tua secara umum, itu sangat besar. Disetarakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardoh, la, belum. Padahal perjuangan sang anak sudah kita bisa bayangkan luar biasa repotnya seperti apa. Bukan hanya sekedar menyuapi makanan, menunaikan hajat apapun, buang air kecil dan yang seterusnya, itu semuanya bersandar kepada sang putra. Ini pengorbanan yang dirasakan oleh anak tadi sudah sangat-sangat luar biasa, keletihan, kerepotan dan yang lainnya. Fahal addaitu haqqaha? La, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, belum. Apakah wahai amirul mu'minin, aku telah menunaikan hak beliau, yakni seorang ibu? Belum. Li'annaha kanat tasna'u bik dhalika wahiyya tatamanna baqa'ak. Karena sesungguhnya ibumu dulu ketika engkau masih kecil juga melakukan hal yang sama. Tapi apa yang diharapkan oleh sang ibu adalah anak ini terus berkembang, 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 dewasa, remaja, menjadi orang tua dari cucu-cucunya nanti. Tatamanna baqa'ak, yang diinginkan, yang diandai-andaikan oleh sang ibu tersebut agar engkau terus hidup. Adapun kita sebagai seorang anak, sebaliknya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, wa anta tasna'uhu wa anta tatamanna firaqaha. Sementara apa yang engkau lakukan, engkau membayangkan, engkau berandai-andai, kapan ibuku ini meninggal, na'udzubillah min dzalik. Sudah terlalu repot aku ini untuk menunaikan apa yang dia inginkan dari hajat-hajatnya, apa yang dia inginkan dari kebutuhan-kebutuhannya. Sangat jauh syattan baina hadza wa hadza. Berbeda antara sosok seorang ibu dengan sosok seorang anak. Yang ibu mengharapkan anak ini terus berkembang menjadi anak-anak yang saleh, sukses dan yang seterusnya, dunia dan akhiratnya dapat. Tapi kita ketika merawat ibunda-ibunda kita, kapan beliau ini meninggal? Kapan beliau ini mengakhiri hayatnya? Wal'iyadzubillah. illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak menutup ucapannya sampai di situ Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, karena itu adalah pukulan yang sangat keras, teguran yang sangat keras. Ketika seorang anak dihukumi, engkau mengharapkan kematian untuk ibumu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda lantas menutup apa yang beliau sampaikan dengan walakinnaka muhsin wallahu yujzi al-kathir 'ala al-qalil. Tapi engkau telah melakukan satu hal yang baik. Engkau melakukan satu hal yang luar biasa, yakni membantu sang ibunda untuk menunaikan hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang sangat banyak, mengganjar dengan ganjaran yang sangat besar, walaupun amalan yang engkau lakukan adalah al-qalil, sedikit. Bayangkan ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah ingin menyadarkan kita semua, sebesar apapun pengorbanan yang kita berikan kepada ibunda kita secara khusus, sebesar apapun perjuangan yang kita berikan kepada ibunda kita ketika berbakti kepadanya, itu masih teranggap dalam syariat ini sebagai al-qalil, sesuatu yang sedikit. Jadi kita jangan berbangga. Untuk apa kita berbangga? Dengan birrul walidah, ketika kita bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan bakti yang maksimal kepada ibu kita. Ibu kita melakukan itu jauh sekian puluh tahun yang lalu, enggak pernah sama sekali menganggap itu adalah satu hal yang besar. Bahkan sosok ibu rela untuk tidak tidur di malam hari demi kenyamanan sang anak. Rela untuk lapar demi kenyangnya sang anak. Pengorbanan demi pengorbanan, ikhwati fillah yarhamakumullah. Tetesan keringat demi tetesan keringat. Letih, payah. Itu yang dirasakan oleh ibunda-ibunda kita. Tapi ya subhanallah, seakan-akan kita acuh tak acuh dengan keadaan ibu-ibu kita. Kalau dia sudah renta, inginnya dia meninggalkan dunia ini, wal'iyadzubillah. Kalaupun kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, maka jangan terlalu percaya diri bahwa kita melakukan satu hal yang besar. La, Umar bin Khattab menyatakan al-qalil, apa yang kau lakukan itu masih sangat sedikit. Ikhwati fillah yarakumullah, al-bir, rasa bakti yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita secara umum, kepada ibunda kita secara khusus, ini tidak memandang hal yang lainnya. Artinya apa? Apapun kondisi ibu kita, misalkan berbeda akidah, misalkan berbeda manhaj, misalkan dia wanita yang bukan talabatul ilm, misalkan sekalipun dia adalah wal'iyadzubillah seorang yang kafirah, musyrikah, tetap berlaku birrul walidain, khususnya seorang ibu. Dalam hadis Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma fi marwahul Bukhari wal Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, Asma bintu Abi Bakar pernah bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibuku pernah datang kepadaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, dalam keadaan ibuku ini adalah seorang musyrikah. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi setelah beliau memberikan radhiyallahu taala anha, memberikan sebuah muqaddimah bahwa ibuku ini pernah datang kepadaku, pernah bertamu kepadaku di masa An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya aku mendapati al-hayran, bingung. Ini bagaimana musyrikah ini di berikan rasa bakti kepadanya atau tidak? Maka aku meminta fatwa, bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qadimat alayya ummi ya Rasulullah wa hiya musyrikah. Dalam riwayat yang lain wa hiya raghibah. Afa asilu ummi wa hiya Rasulullah? Ibuku ini datang dalam keadaan beliau adalah musyrikah. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, raghibah. Raghibah ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Makna dari raghibah adalah tami'atun indi tas'aluni syai'an. Ketika ibuku ini datang kepadaku untuk membutuhkan satu hajat, untuk meminta satu hajat, satu kebutuhan. Afa asil ummi? Dalam keadaan dia musyrikah wahai Rasulullah, apakah aku tetap harus memberikan rasa baktiku kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Na'am. Sili Na'am, sili ummaki." Wahai Asma, tetap walaupun dia musyrikah, walaupun dia kafirah, tetap sambung, tetap jaga hubungan antara engkau dengannya, karena itu adalah bahagian dari birrul walidah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, sili ummaki. Sambunglah hubungan tersebut. Sambut apa yang dimiliki dari kebutuhan-kebutuhan sang ibunda. Jangan ditolak. Ini musyrikah. Di zaman kita sekarang, ikhwati fillah, yara'akumullah, ana rasa tidak ada yang lebih parah dari musyrikah. Separah-parahnya mungkin bersama hizbi, bersama ha'ula'il qawm, bersama mereka, dan yang seterusnya. Tidak ada yang sampai berbeda akidah antara tauhid dengan asyirik. Berbeda agama antara Islam dengan al-kufur. Kalaupun ada, tetap memiliki kewajiban untuk kita berikan rasa bakti kita yang sempurna kepada ibunda tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ketika kedua orang tua kita telah tiada, menjadi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijemput ajalnya lebih dahulu daripada kita, maka bentuk dari birrul walidain itu tidaklah putus, terutama sang ibu. Tentunya pembahasan ini pembahasan yang umum. Ketika seorang ayah yang kita miliki, seorang ibu yang kita miliki telah meninggal, artinya kita memiliki kewajiban yang terus berlanjut untuk mendoakan kebaikan kepada mereka, untuk memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa menggugurkan, mengampuni dosa-dosa mereka, dilapangkan kuburnya, dan yang seterusnya. Itu satu hal yang masyhur di tengah-tengah kita. Tapi yang ingin anda tekankan pada majelis subuh hari ini adalah ketika al-walidah secara khusus, ibunda kita telah meninggal, di sana masih ada orang-orang yang masih hidup di dunia ini yang harus kita berikan rasa bakti kita kepada mereka. Siapa itu? Dari kalangan al-khalat. Dari kalangan saudari-saudari sang ibu. Bibi-bibi kita. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, dan beliau menyatakan ini adalah hadis hasanun sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil um, bahwasanya al-khalah, bibi-bibi kita, saudari-saudari perempuan dari ibu-ibu kita adalah manzilahnya, kedudukannya seperti ibunda kita sendiri. Jadi ketika kesempatan itu telah berakhir di tengah-tengah kita, kita sudah enggak ada seorang ibu yang bisa kita layani, yang bisa kita bantu apapun hajatnya, maka jangan berkecil hati. Selain doa yang wajib untuk kita terus tunaikan agar mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, dan ketika beliau memiliki saudari-saudari, al-khala bimanzilatil bibi kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan rasa bakti dari kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar menjadi tauladan kita dalam hal ini. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum menjadi tauladan dalam hal ini. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kisah yang masyhur telah kita ketahui bersama, memohon kepada Allah jalla wa ala untuk diizinkan beristighfar kepada sang ibu. Ini sebuah isyarat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana sosok ibunda yang ada di alam barzakh sana membutuhkan doa-doa kita. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita terluput. Di setiap sujud kita doakan kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tua kita, terkhusus al-walidah, ibunda-ibunda kita yang mungkin telah dulu mendahului kita meninggalkan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun nantinya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan hal yang beliau inginkan, tapi yang diambil pelajarannya adalah semangat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk terus memberikan kebaikan kepada sang ibunda. Ikhwati fillah yarhamakumullah, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ketahui bersama, ini akan menutup majelis kita pada subuh hari ini biidznillah taala, ketika Allah Jalla wa ala menyatakan di dalam firman-Nya, wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahan. Kami telah memberikan wasiat kepada kalian semua. Kami telah memberikan wasiat kepada seluruh manusia agar bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terkhusus ibunda. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahan. Karena ibunda tersebut, sosok ibu tersebut telah hamil, telah mengandung, yang mana ketika dia mengandung itu wahan ala wahan, disebutkan oleh al-imam ad-dhahhak alaihi rahmatullah da'afan ala da'af, kelemahan demi kelemahan. Al-imam mujahid alaihi rahmatullah menyatakan masyakkatun thumma masyakkah, kesulitan demi kesulitan, kepayahan demi kepayahan. Bahasa Al-Quranul Karim adalah wahan ala wahan. Ini menjadi salah satu sebab kenapa sosok ibu itu menjadi manzilatun khassah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi anak-anaknya. Karena keadaannya berbeda dengan sang ayah. Sang ayah tadi mendapatkan sepertiga dari albir. Karena apa? Karena memang dengan sebabnya, dengan sebab kehadiran ayah kita ada di dunia ini. Mereka-mereka yang mencarikan nafkah, mereka-mereka yang menghidupi dan yang seterusnya. Tapi jangan lupa, 2/3 adalah untuk sang ibu. Wahnan ala wahan. Wa fisaluhu fi amaini. Lebih-lebih lagi masa-masa ketika beliau menyusui kita, beliau menyapih kita, merawat kita. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, pengorbanannya. Rela lapar demi kenyangnya kita. Rela tidak tidur demi kenyamanan kita. Maka jangan sampai kita lupa untuk senantiasa melakukan rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita, terkhusus sang ibu ketika masih ada. Yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai babun min abwabil jannah, pintu dari pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Dan jangan pula ketika mereka telah wafat, khususnya sang ibunda, wajib dan wajib untuk kita senantiasa menyampaikan permohonan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah agar mereka senantiasa mendapat rahmat, mendapat ampunan, mendapat lapang di kubur-kuburnya dan mendapat kenikmatan demi kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan subuh hari ini. Wabihadzal qadar kifayah wal afu minkum ala taqsir. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.